Iubiților, vă invit respectos să ne ridicăm cu toții în picioare și vom da citire la un cuvânt deosebit de frumos și de special pentru această doua zi de Crăciun. Cuvântul se află în Evanghelia după Ioan, începând cu versetul 1 până la versetul 14 inclusiv, și apoi un singur verset din Luca, capitolul 19, versetul 10. Repet, Ioan, capitolul 1, începând cu versetul 1, până la versetul 14 inclusiv, iar apoi în Luca, capitolul 19, versetul 10. Să ascultăm cu bucurie acest cuvânt atât de frumos. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viața și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. A venit un om trimis de Dumnezeu, numele lui era Ioan. El a venit ca martor, ca să mărturisească despre lumină, pentru ca toți să creadă prin el. Nu era el lumina, ci el a venit să mărturisească despre lumină. Lumina aceasta este adevărata lumină, care luminează pe orice om venind în lume. El era în lume și lumea a fost făcută prin el, dar lumea nu l-a cunoscut. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Ioan, capitolul 19, versetul 10. Luca, capitolul 19, versetul 10, mă scuzați. Pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Amin. Ocupăm locul cu toții. Iubiților, în seara aceasta ne vom uita în Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu la un subiect care este un subiect destul de important, de fapt deosebit de important pentru noi în zilele noastre, mai ales în zilele în care trăim, care sunt caracterizate de confuzie, de superficialitate și de multă gălăgie fără multă substanță. Cuvântul acesta, nașterea Domnului Iisus Hristos, sau cuvântul român, cuvântul Crăciun, pentru mulți au multe însemnătăți. Dacă am merge în țară, pe stradă și am întreba pe oamenii tipici, ce înseamnă Crăciunul pentru tine? Dacă nu greșesc, deja s-a făcut un astfel de sondaj pe videoclip și unul a spus, well, la Crăciun pentru mine înseamnă carne de porc și Paștele înseamnă carne de miel sau invers, nu știu. Pentru altul a spus, pentru mine înseamnă moșgerilă. Pentru altul, întâlnire cu familia, zăpadă, peisaje, vacanță, un salar în plus, un Christmas bonus. În America lucrurile nu stau mult mai bine și chiar în Biserica Domnului Iisus Hristos, dacă am întreba pe mulți care frecventează biserica ce înseamnă Crăciunul, ce înseamnă sărbătoarea aceasta, what does Christmas mean, definițiile care au fi puse în scris sau prin text message, cred că ne-ar surprinde. Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu însă ne dă o definiție clară de însemnătatea și de doctrina, de teologia nașterii Domnului Iisus Hristos și a Crăciunului. Puțin înțeleg că Crăciunul, de fapt, este acest termen popular. În engleză este un pic, sună un pic mai creștin, it's Christmas. But many times, cum spun americanii, am luat the Christ out of Christmas și a rămas doar X. Mas. Și ex nu înseamnă C, the CH. Am dorit ca să ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu și să vedem că, de fapt, termenul acesta popular, Christmas, termenul în limba română popular, Crăciunul, are o însemnătate profundă teologică și anume înseamnă ce spune textul nostru, înseamnă întruparea lui Dumnezeu prin Fiul Său și Domnul nostru Iisus Hristos. Uitați-vă în Ioan capitolul 1, versetul 1, unde Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu spune: la început era Cuvântul și Cuvântul era cu Dumnezeu și Cuvântul era Dumnezeu. Asta în lumea teologică se numește personificarea, the personification of the word. Cuvântul se identifică, devine o persoană. Știți care persoană devine Cuvântul? Dumnezeu. La început era Cuvântul și Cuvântul era cu Dumnezeu și Cuvântul era Dumnezeu. Și apoi, la nașterea Domnului Iisus Hristos, acest cuvânt care a fost și este personificat în versetul 14, termenul este întrupat. În alte cuvinte, ia carne și oase. În versetul 14 spunem și Cuvântul, adică Dumnezeu, și Cuvântul, nu altcineva, ci Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr, și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Iubiților, nașterea Domnului Iisus Hristos, termenul popular, când voi spune Crăciun, this is what I mean. When I'm saying Christmas, when we say Christmas, what we mean is that God became flesh and blood and dwelt amongst us. Dumnezeu s-a întrupat în Fiul Său și Domnul nostru Iisus Hristos. Biblia, în schimb, ne învață că întruparea aceasta a lui Dumnezeu prin Fiul Său, Iisus Hristos, a avut un scop precis. Ceva avea o misiune specială pe care Domnul și Dumnezeul nostru, când s-a întrupat, trebuia neapărat ca să îndeplinească. Această misiune specifică pentru care s-a întrupat Domnul Iisus Hristos este menționată în mai multe versete și, de fapt, în întreg Vechiul Testament, dar în Noul Testament, observați Matei capitolul 1, versetul 21, Cuvântul lui Dumnezeu spune că ea va naște un fiu și vei pune numele Iisus, pentru că El va mântui pe poporul Său din păcatele lui. Scop precis. Să mântuiască, să salveze pe poporul lui din păcatele lui. Luca, capitolul 2, versetul 11. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor, un salvator, care este Hristos Domnul. Același scop, bine definit și clar prezentat în Scriptură. Luca, capitolul 2, versetul 30 la 32, spune în felul următor: au văzut ochii mei mântuirea ta, pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor, lumina care să lumineze neamurile și slava poporului tău Israel. Iată că nu doar poporul Israel primește această mântuire de sub puterea păcatului, ci și toate neamurile, eu și dumneavoastră. Și apoi textul care l-am citit în seara aceasta, din Luca, capitolul 19, versetul 10, când însuși cuvântul întrupat spune și din nou clarifică scopul pentru care a venit el. Pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Cu aceste definiții în mintea și în gândul nostru, în seara aceasta ne vom uita împreună în Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu și vom urmări o temă specială care am intitulat-o Crăciunul ca misiune de salvare a lui Dumnezeu. Și în această misiune de salvare, iubiților, vom putea explora învățătura biblică sau doctrina biblică, o latură importantă a doctrinei biblice despre întruparea, despre nașterea Mântuitorului Iisus Hristos. Ne vom uita la trei lucruri distincte, așa cum este urmărit și în textul nostru. În primul rând, ne vom uita la nevoia salvării, nevoia mântuirii. Pentru aceasta, cum face și textul nostru? Va trebui să ne întoarcem înapoi la început, cum cuvântul sfânt din Ioan se întoarce înapoi la început. Apoi, după ce am văzut, vom vedea nevoia salvării sau mântuirii, ne vom uita la metoda folosită de Dumnezeu pentru mântuire și, în concluzie, vom vedea care sunt implicările acestei mântuiri al Domnului și a Dumnezeului nostru. În alte cuvinte, personalizarea acestei doctrine importante a misiunii de salvare a Domnului și a Dumnezeului nostru. Întâi, haideți să vedem nevoia. Pentru că, iubiților, dacă nu ne aducem aminte și nu clarificăm în mintea noastră nevoia mântuirii, fiecare vom trata în mod superficial, poate chiar mântuirea noastră și chiar sărbătoarea aceasta și nu vom ști ce să facem atunci sau ce să răspundem când ne întreabă cineva: What is Christmas really about? What does it mean? Și în seara aceasta, uitându-ne în Cuvântul lui Dumnezeu, vom începe să vedem acest răspuns din punct de vedere biblic. Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu textul nostru spune că El era la început cu Dumnezeu și toate lucrurile au fost făcute prin El. Textul ne duce înapoi la Genesa, capitolul 1, la facerea lumii și în mod specific la facerea omului. Și în Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu vedem căci Biblia ne spune și ne învață căci omul a fost creat de către Dumnezeu. Genesa, capitolul 1, versetul 26 și 27, Genesa, capitolul 2, versetul 7, ne spune clar că Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul său și după asemănarea sa. Nu noi ne-am făcut, nu altcine ne-a făcut, nu am fost făcut peste 1000 de ani sau în durata de 1000 de ani sau de perioade oareșcare, nu am evoluat, chiar dacă unii spun că Dumnezeu a supravegheat evoluția, nu, Dumnezeu a spus că omul, eu și dumneavoastră, am fost făcuți de El, creați de El în timpul unei perioade de 24 de ore. Este vorba de ziua a șasea, nu perioada a șasea, nu epoca a șasea. Nu uitați, chiar Domnul și Dumnezeul nostru, când a scris poruncile date lui Moise cu degetul lui Dumnezeu, ca și justificare pentru ziua sabatică, ziua de odihnă, ce a spus și ce a scris Dumnezeu cu degetul lui? Căci în șase zile Dumnezeu a lucrat și a făcut totul ce este și în ziua a șaptea s-a odihnit. N-a spus că în perioade, n-a spus că în epoci, ci a spus că în șase zile. Ei, omul când a fost creat de Dumnezeu, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, a căpătat capacitatea de a face decizii. Aceasta se numește în limba română liberul arbitru. Existența libertății de a alege acțiunile tale, nu doar ca o stare mentală, ci ca o stare de fapt, o stare reală. În alte cuvinte, Dumnezeu când m-a creat pe mine și pe dumneavoastră, ne-a dat la fiecare capacitatea de a decide între bine și rău, între a-L iubi pe El sau a nu îl iubi pe El. Decizia care o fac eu, o fac eu, bazat pe procesul gândirii mele și bazat pe dorințele care sunt în viața mea. În Genesa, capitolul 2, versetul 16 și 17, omului, înainte de păcat, i s-a dat, Domnul Dumnezeu i-a dat o oarecare poruncă și a spus, Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta, în capitolul 2, versetul 16. Poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binului și a răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Omul care a avut binecuvântarea dată de Dumnezeu să decidă liberul arbitru, a fost pus după câteva momente, după o oarecare perioadă de timp, a fost pus la încercare, a fost supus unui test și Dumnezeu a permis șarpelui să intre în grădină și șarpele încearcă să-l amăgească pe om și pe femeie, spunând, punând sub întrebare cuvântul sfânt al lui Dumnezeu și omul după ce vede, femeia după ce vede că pomul era frumos, era de dorit ca să deschidă cuiva mintea, putea să fie și ea și Adam ca și Dumnezeu, trebuia să facă o decizie. Până când nu a făcut această decizie, iubiților, omul era inocent. Omul era fără de păcat. Omul era neîntinat. Omul putea să aibă o discuție liberă cu Dumnezeu, o părtășie frumoasă cu Dumnezeu, putea ca să trăiască o viață sub binecuvântarea și în părtășia lui Dumnezeu. Omul, în momentul acela, înainte de a păcătui, a fost ca un instrument care cânta bine, acordat bine, creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, fără păcat, dar cu potențialul de a păcătui dacă a vrut. Omul, în momentul când a acceptat să creadă minciuna diavolului, când a acceptat să-și întoarcă spatele lui Dumnezeu și să creadă pe diavol și nu pe Dumnezeu, în alte cuvinte, să creadă fabulații, să creadă povești și să nu se încreadă în cuvântul, în porunca lui Dumnezeu, omul când a gustat din mărul acesta, Genesa, capitolul 3, versetul 6, Eva mănâncă, Eva dă la bărbatul ei și bărbatul ei mănâncă, în momentul acela, instrumentul, făptura creată de Dumnezeu după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. A fost pusă într-o închisoare a păcatului. În momentul acela, păcatul a intrat în lume. În momentul acela, cel rău a avut acces prin păcat la om. Este imposibil să înțelegem mesajul Crăciunului. Este important să înțelegem răscumpărarea, mântuirea, eliberarea, fără să vedem și fără să cunoaștem istoria clară pe care se bazează întreaga Scriptură, căci omul a căzut în păcat. Și omul lăsat în starea aceasta de păcat va merge în iadul de foc și pucioasă. Omul este pierdut dacă cineva nu vine să-l scoată afară din starea aceasta de păcat. Odată ce diavolul, iubiților, a avut acces la om prin păcat, el a început ca să-l distrugă și să facă ravagii. Ca o fiară sălbatică, păcatul prin diavolul a început ca să compromită, să denigreze și să strice viața omului. Biblia ne spune și ne dă câteva exemplare a acestei distrugeri. Și dacă doriți ca să proiectați cuvântul lui Dumnezeu din Ioan, capitolul 8, versetul 44, unde citim împreună, căci diavolul era cineva care l-a cunoscut bine pe diavolul de la început, pentru că l-a dat afară din raiul lui Dumnezeu. A știut caracterul lui, a știut comportamentul lui, a știut metoda lui. De aceea, sub inspirația Duhului Sfânt, Sfântul Apostol Pavel spune: și noi nu suntem în necunoștință de metodele lui, the methods of the adversary. Și în cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, în Ioan, capitolul 8, versetul 44, observați metoda lui de la început. El, de la început, a fost un ucigaș și nu stă în adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui, căci este mincinos și tatăl minciunii. Observați, două extreme. Minciuna, care pare mică, și uciderea, care e gravă. Ambele sunt ale lui și de obicei începe cu una micuță și merge la cealaltă. Permiteți-mi să folosesc cuvântul lui Dumnezeu să ilustrez cum a început să intre ravagia păcatului în viața omenirii. Deschideți împreună cu mine în cuvântul lui Dumnezeu, tot la Genesa, capitolul 4. Este vorba de primii copii născuți lui Adam și lui Eva. Odată ce în versetul 1 spune: Adam s-a împreunat cu nevasta sa Eva, căci a rămas însărcinată și a născut pe Cain. Și a zis: am căpătat un om cu ajutorul lui Dumnezeu. A mai născut și pe fratele său Abel. Abel era cioban, dar Cain era plugar. După o bucată de vreme, Cain a adus Domnului o jertfă de mâncare din roadele pământului. Abel a adus și el o jertfă de mâncare din oile întâi născute ale turmei lui și din grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui. Și observați aici: dar spre Cain și spre jertfa lui n-a privit cu plăcere. Cain s-a mâniat foarte tare și s-a posomorât fața. Păcatul deja începe. Sin has already begun to come into the life of Cain. De ce nu i-a plăcut Domnului jertfa lui Cain? Observați și întoarceți împreună cu mine la 1 Ioan, capitolul 3, versetul 12, dacă puteți proiecta. 1 John, chapter 3, verse 12. Nu cum a fost Cain, care era de la cel rău și a ucis pe fratele său. De ce? Și pentru ce l-a ucis? Iubiților, Scriptura, nu gândurile mele, interpretează Scriptura. Același Duh Sfânt care a scris Genesa, capitolul 4, este același Duh Sfânt care scrie comentariu, care ne dă detalii de ce s-a întâmplat aici. Observați, pentru că faptele lui erau rele, iar a fratelui său erau neprihănite. În alte cuvinte, Cain își făcea de cap. Părinții îi spuneau ceva, părinții îi dădeau porunci, părinții îi spuneau cum se prezintă o închinare plăcută înaintea lui Dumnezeu și Cain spunea, știi ce, I'm going to change things around. After all, this isn't the Garden of Eden. This is the world. You guys blew it, let me do it my way. Asta a fost metoda, asta a fost interpretarea unuia ca și Cain. Dar ce mă surprinde pe mine este că Cain are un mentor, are un tutor, are un ajutor. N-are un păstor, n-are un teolog cu un doctorat, două sau trei. Are pe Domnul și pe Dumnezeu care îl mentorează, care vine la el și încearcă să explice. Îi spune clar și observa ce spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 6. Și Domnul a zis lui Cain, pentru ce te-ai mâniat și pentru ce ți s-a posomorât fața? Nu-i așa? Dacă faci bine, vei fi bine primit? E logic acolo? E simplu? E mare filosofie sau mare teorie? Nu! Cause and effect. În economia lui Dumnezeu, cauză-efect. S-am dat porunci, nu pretind altceva. Ascultă poruncile, ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Dacă faci bine, vei fi bine primit. Cain, și pe tine te iubesc, și pe tine vreau să te mântuiesc, și ție vreau ca să-ți dau har cum am dat fratelui tău Abel. Nu e așa, dacă faci bine, vei fi bine primit, dar dacă faci rău, păcatul, opa, un concept pândește sau o persoană pândește? Observați personificarea păcatului. Ce face păcatul? What does sin do? Pândește, caută ocazie, caută momentul slab, caută momentul când mintea ți este obosită, un pic intoxicată, ca să privești la nevasta altuia. Un pic deraiată, un pic să fii nervos, un pic să-ți ieși din fire, păcatul caută. Ca fiara sălbatică, abia așteaptă la ușă și caută momentul propice pentru a te distruge. Caută să-ți șoptească, nu se merită să mai trăiești. Caută să-ți șoptească, nu te mai iubește Dumnezeu. Caută să-ți șoptească, nu mai este nădejde și speranță pentru tine. Caută să-ți șoptească, se poate închina lui Dumnezeu cum vrei tu, că doar Dumnezeu e bun și iubește pe toată lumea și nu o să arunce în iad pe nimeni. Caută să spună că și cuvântul lui Dumnezeu nu este adevărat, nu este viu și nu este lucrător, că este demodat și doar și tu ai Duhul Sfânt în tine și tu poți să trăiești cum vrei tu, că Duhul te învață. Ca și cum cuvântul n-a fost scris de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Păcatul pândește. It tries to sneak up on you. Și prin definiție, iubiților, odată ce am intrat aici,
You have to understand, I'm blind.
Odată ce păcatul a intrat în viața mea, unul din impacturile păcatului este o orbire față de Dumnezeu și de lucrurile spirituale și de voia sfântă a lui Dumnezeu. Cred că arat bine și smânjit. Asta face păcatul în viața mea, asta a făcut păcatul în viața omenirii timp de 4.000 de ani. Dumnezeu le-a dat o lege să spună, auzi, uitați-vă bine la legea aceasta și comparați legea cu voi și veți vedea că sunteți murdari și că aveți nevoie de o jertfă de ispășire. Și an după an trebuia să aducă jertfa de ispășire ca să comunice că ceva e baiul cu ei.
The problem is we don't know it and so we fall victim. Cadem victimă atât de ușor. Mergem mai departe în versetul nostru. Păcatul pândește la ușe, dorința lui se ține după tine. Altă personificare.
His desire, his want is for you. Îți vrea viața și nu vrea un sfert, nu vrea 80%, nu-i mulțumit nici cu 99%, nu-i mulțumit până când nu ți-a distrus. Până că nu ți-a distrus familia, soțul, soția, copiii, posteritatea, absolut totul. He wants you dead.
Ăsta e păcatul. Și noi n-am avut capacitatea să vedem că suntem acolo și n-am avut capacitatea să ieșim de acolo, ne spune cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Sunt N ilustrații de componentul acesta a păcatului. Dar observați, v-am citit textul din Ioan, ucidere, minciună, da? Observați metoda diabolică de la început. Însă Cain, după ce primește sfatul de la Dumnezeu, nu se pocăiește. Și ce face? Însă Cain a zis fratelui său Abel, haidem să ieșim la câmp. Ce se numește asta? Minciună. Amăgire. Pretense. Auzi, Coco, hai să mergem la plimbare. And I've got, am sabia aici. And you're gonna be dead meat. How nice is that? Dacă te-aș chema să vii cu mine la câmp, să știi că am un 44 aici, and you're not gonna come back alive to your home, would you come? No. But I need a smile. Iuda, cu un sărut, vinzi tu pe Fiul lui Dumnezeu? Cu un sărut? See?
Has the method changed?
No.
Cât timp a luat 4.000 de ani să ajungem acolo? Nu. Cu începutul unei minciuni, cu o amăgire, cu un zâmbet, cu alte motivații în spatele zâmbetului, îl scoate la câmp și îl ucide în sânge rece.
You know what this is called in English? Premeditated first degree murder in cold blood. It is the worst, the most heinous. O altă crimă este mai mare, să omori pe cineva care nu se poate apăra. Ca și Irod. Cu masacrul inocenților la nașterea Domnului Hristos. A încercat Irod cu minciuna. Magilor, veniți înapoi și dați-mi știre unde-i să mă duc și eu să mă amăgire, nu?
Când a văzut că Duhul Dumnezeu l-a înștiințat că șarpele cel vechi is up to his old tricks, s-a dus pe alt drum și Irod ce face? Dă poruncă ca în Betleem și saturile din prejur să se ucidă orice prunc de parte bărbătească de la 2 ani de zile în jos.
You see the method. It hasn't changed much. Acum, iubiților, priviți în societatea în care trăim astăzi. Intoxicarea și alcoolul și drogurile care bântuie. În Seattle, în Oregon, în California,
căci cunosc coasta de vest mai bine, este de proporții epidemice. Folosirea drogurilor și intoxicarea cu droguri. Majoritatea care trăiesc pe stradă de când s-a legalizat marijuana a crescut vertiginos rata oamenilor care nu au unde locui. Copiii plecați de acasă care trăiesc drogați în dreapta și în stânga. Își bate diavolul joc de oamenii astăzi? Bărbați care își părăsesc nevestele, își părăsesc copiii, care nu-i mai interesează de responsabilitate, de dragoste, de iubire. Își bate joc diavolul de oameni? Familia sub atac în mod general? Tineretul prins de comportament abusiv? Copiii uciși prin avort? Promovarea homosexualității? Minciuna la fiecare colț? Etc., etc. Iubiților, Biblia ne spune de la început, căci iată, sunt născut în nelegiuire și în păcat, m-a zămizit. Do you know what that means? That asta înseamnă, a fi născut în păcat, înseamnă că în momentul nașterii mele, mă nasc aici. Mă nasc aici și am nevoie de mântuitor. Am nevoie de harul lui Dumnezeu. Nu mă pot mântui singur. Sunt pierdut, sunt rătăcit. Cuvântul lui Dumnezeu spune mai departe, în Isaia 56:1, noi toți rătăceam ca niște oi. Roman 3:12, toți s-au abătut și au ajuns ca niște nedrebnici. Nu este nici unul care să facă binele. Ieremia 17:9, Isaia 59:2, Roman 6:23, plata păcatului este moartea. Now, cu aceste spuse, contextul nașterii Domnului Iisus Hristos, când auzim că iată vi s-a născut un mântuitor, dacă nu avem contextul acesta teologic, biblic, în minte, Crăciunul nu înseamnă nimica. Vi s-a născut un mântuitor, bravo, un mântuitor, și ne facem de cap. Nu, un mântuitor de la ce? Mântuitorul este acel care a venit să ne izbăvească, să ne scoată din mocirla aceasta, de sub închisoarea păcatului în care ne-am născut și în care ne-am aflat. De aceea Matei 1:21 spune, El a venit să mântuiască pe poporul lui de păcatele sale. De aceea Luca 19:10 spune, pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Dragilor, slăvit să fie Domnul, căci El este acel care nu așteaptă să facem imposibilul. Și ce e imposibil? Imposibil este ca eu să ies de aici cu forța mea. Doctrinele, religiile false, eretice, care spun că prin faptele omului, prin unul sau altul, printr-un lucru sau altul, omul poate ieși de aici, independent de puterea și de harul lui Dumnezeu, este o religie falsă. Cuvântul lui Dumnezeu îmi spune mie că eu pot să fiu mântuit de sub puterea păcatului printr-o singură metodă și vom vedea care este metoda aceasta. Deci, în al doilea rând, după ce am văzut nevoia mântuirii, haideți să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și să vedem care a fost metoda sau agentul de mântuire a Domnului și a Dumnezeului nostru. Din momentul când păcatul a intrat în lume, Dumnezeu a văzut căci omul decis cu forțele lui, cu mintea lui slabă, a devenit mai slabă și nu se poate mântui singur. Și ca atare, dă această făgăduință, aceasta care o numim noi proto-evanghelia, prima evanghelie. Și este cu adevărat prima evanghelie care este urmărită, clarificată și adausă la el sau clarificată la acest verset în toată Scriptura. Geneza 3 cu 15. Vrășmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Iubiților, omul prins în păcat nu poate fi izbăvit de puterile sale și nu poate fi izbăvit de puterile altuia. Oricât de mult ar iubi un păstor pe turmă, oricât de mult ar iubi un părinte, oricât de mare și grad, rang și înalt ar fi el, împărat, proroc, fie ce-o fi el, chiar înger, nu poate scoate de aici, de sub puterea păcatului, pentru că unul singur are puterea asupra răului și acesta este Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. De aceea făgăduința și făgăduințele și plânsul și dorința și rugăciunea profetică de-a lungul istoriei combină două lucruri. Unu, combină cineva care este om și combină altcineva care este Dumnezeu într-o singură persoană. Observați, în acest verset se arată umanitatea Domnului Iisus Hristos prin faptul că este sămânța femeii, cum am notat anterior, lipsa sămânței unui bărbat. Sămânța bărbatului este completată, sămânța cealaltă care lipsește, nu a bărbatului, sămânța care lipsește este completată când Maria primește declarația că ea va naște un fiu. Și apropo, o scurtă paranteză, Maria se dovedește ca fiind o persoană specială, sfântă, în nevoie de mântuitor, că și ea s-a născut în păcat, dar o persoană cu o cunoștință biblică profundă. She's a theologian in her own right. She's no simple woman. How do I know? Uitați-vă la cântarea Mariei. Comparați-o cu cântarea lui Ana din 1 Samuel capitolul 2. Și veți vedea că același Duh Sfânt care a inspirat și a împins pe Ana să recite acele versete extraordinare, are același mesaj pentru ea. În aceea a cunoscut cântarea precedente ei. Apoi, un alt argument pentru cunoștința profundă teologică, Maria pretinde o mică clarificare. Întreabă pe înger, dar cum se va întâmpla lucrul acesta? În alte cuvinte, am I really the chosen one? Do you know the scripture? E același Duh, puneți orice Duh la încercare? Și ce spune îngerul? Duhul Sfânt se va pogorâ peste tine. Te va umbri. Și cel ce este în tine este Fiul lui Dumnezeu. În alte cuvinte, eu sunt femeia din Isaia, capitolul 7, versetul 14. I get it! Facă-mi se după voia, după cuvântul tău. The beauty that's in the knowledge of the Lord. Dar încheiem în paranteza. Vedem că sămânța femeii, umanitatea Domnului Iisus Hristos, și vedem că această sămânță are călcâiul care este zdrobit de către șarpe. În alte cuvinte, o prefigurare a răstignirii Domnului Iisus Hristos. Avem și vedem și divinitatea Domnului Hristos prin absența de sămânță a bărbatului, care este înlocuită cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, miracolul care nu există o minune mai mare decât aceasta. Dacă crezi, un teolog faimos a spus, auzi, dacă crezi întruparea, nu mai ai nicio problemă teologică în veci. If you can believe a virgin birth, you can believe anything. Asta este cheia. Ei, continuăm. Zdrobirea capelui șarpelui este divinitatea. Trebuia cineva să vină care era și Dumnezeu și om să zdrobească capul șarpelui și să scoată pe om din temnița păcatului, din problema în care se afla. Observați, dacă vreți să proiectați unul din favoritele mele versete din Iov, Iov are această rugăciune, de fapt Iov are 4 momente profetice, mesianice. Are mai multe aspecte profetice, dar mesianice are cel puțin 4. Unul din primele pasaje profetice al lui Iov se află în Iov capitolul 9, versetul 32 și 33. Când Iov se vede în suferință, în necaz, în criză, în durere și spune că are nevoie de un intermediar, de un mijlocitor. Are nevoie de un mijlocitor care are licența, baroul, să intre în tribunalul lui Dumnezeu. Și totodată să pună mâna și pe cel păcătos. You see the beauty? Iov spune, am nevoie de un Dumnezeu om. Versetul 33 spune în felul următor, 32. Căci el nu este un om ca mine ca să-i pot răspunde și să mergem împreună la judecată. Nici nu este vreun mijlocitor între noi care să pună mâna pe amândoi. Traducerea în limba engleză, if you want to turn back to 32. For he is not a man as I am, that I may answer him and that we should go to court together. Next verse. Nor is there any mediator between us who may lay his hand on us both. Slăvit să fie Domnul că s-a găsit un mijlocitor, a mediator, care a pus mâna pe amândoi. Acesta este pruncul despre care s-a vorbit în Isaia, capitolul 7, versetul 14, și divinitatea și umanitate, și în Isaia, capitolul 9, versetul 6, și în nenumărate alte locuri. Soluționarea, iubiților, promisă de Dumnezeu este tocmai aceasta, și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. 1 Ioan capitolul 3, versetul 8. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Fiindcă plata păcatului este moartea, spune Romani capitolul 26, versetul 23, prima parte, dar a doua parte spune, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Care este metoda după Scriptură a mântuirii noastre? Este Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Pentru a ieși din închisoarea păcatului, de sub puterea diavolului care încearcă să ne distrugă, trebuia cineva să ne răscumpere. Iov spune, eu știu că răscumpărătorul meu este viu și la urmă se va... Wow! Dacă a scris pe vremea patriarhilor, vă dați seama ce glas profetic a Duhului Sfânt era în el, dar în momentul când Mântuitorul Iisus Hristos a plătit prețul pentru păcatul nostru, el este acel care a zdrobit puterea păcatului, ne-a luat din această groapă a moșilii și ne-a pus într-un loc binecuvântat, în împărăția lui Dumnezeu, din împărăția celui rău, din întunericul despre care vorbește Ioan, ne-a mutat în lumina lui Dumnezeu ca să trăim o viață radical, complet diferită. Slăvit să fie Domnul pentru acest har, pentru acest lucru. Observați Fapte, capitolul 4, versetul 12, începând de fapt cu versetul 10, dar versetul 12 spune, în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer dat un alt nume oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Nu putem fi mântuiți în numele unei biserici, nu putem fi mântuiți în numele unei familii. Este doar prin numele sfânt a Domnului Iisus Hristos. Slăvit să fie Domnul! 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 10 spune căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Dumnezeu. De aceea, tot în același capitol, versetul 20 și 21 din 2 Corinteni, capitolul 5, spune noi dar suntem trimiși, împuterniciți a lui Hristos. Și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu prin El. Pe cel care n-a cunoscut niciun păcat, a plătit prețul pentru păcatul nostru, căci plata păcatului este moartea. Și ne-a dat nouă, a luat păcatul nostru, l-a răstignit și ne-a dat nouă starea de neprihănire a Domnului nostru Iisus Hristos. Acum, în concluzie, ca sărbătoarea aceasta și ca doctrina Crăciunului, a nașterii Domnului Iisus Hristos să fie plină și să-și atingă scopul dorit de Dumnezeu, nu trebuie doar să vedem clar puterea păcatului în care am fost și nevoia de mântuire, nu trebuie doar să cunoaștem și să înțelegem căci nu ne putem mântui singuri, că Dumnezeu ne întâlnește acolo unde suntem, căci în timp ce noi eram păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Roman 5:8. Asta este frumos, dar insuficient. Apostolul spune, ca și cum Dumnezeu v-ar îndemna prin noi, împăcați-vă cu Dumnezeu. În alte cuvinte, întruparea Domnului Hristos, sărbătoarea nașterii Mântuitorului Iisus Hristos trebuie să fie personalizată. We have to do something. Noi ne-am născut împăcați, dar ne-a dat dreptul să ne facem copii al lui Dumnezeu. În alte cuvinte, dar tuturor, Ioan capitolul 1, versetul 12, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia fiilor, nici din voia vreunui om, ci născuți din Dumnezeu. La sfârșitul acestui program, cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă pe fiecare din noi și ne întreabă, do you know what Christmas is all about? If you know that us as humans were born in sin, născuți în păcat, prinși de cel rău, sub atacul și asaltul cel rău care încearcă să facă ravagii cu noi, este un bun început. Majoritatea nu cunosc acest lucru. Dacă cunoaștem că Iisus Hristos a venit din cerul, s-a întrupat, Dumnezeu din Dumnezeu, care a avut pe cruce, a împăcat lumea, omul, cu Dumnezeu. Este răspunsul la rugăciunea lui Iov, la cerința lui Iov, la cerința noastră, la cerința omenirii. Știi lucrul acesta? Este un bun pas numărul 2. Dar pasul numărul 3, iubiților, deși Domnul Iisus Hristos a făcut toate lucrurile acestea, din nefericire astăzi au murit mii de oameni care merg în iad pentru că au refuzat pe Domnul Iisus Hristos. Un mare evanghelist spunea, dacă sângele Domnului Iisus Hristos are puterea să curățească orice păcătos, de ce sunt atâtea păcătoși? Și răspunsul a fost, sunt mulți oameni nespălați în lumea aceasta, dar e cât să pun vrei. Ca să te speli, trebuie să intri sub apă, să te speli, ca să fii curat. Nu că faptele ne mântuiesc, dar dacă vrei, poți ca să ieși de sub mocirla păcatului și să fii strămutat în împărăția lui Dumnezeu, să-i aduci glorie, cinste, slavă și închinare plăcută înaintea lui Dumnezeu. De aceea, la concluzia acestui program, Cuvântul Sfânt te îndeamnă, ne îndeamnă pe fiecare din noi să părăsim păcatul nostru, să primim pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor și să lăsăm pe El să se nască în inima noastră, aducându-ne mântuirea. Ca și Maria, care a avut nevoie de Mântuitor, când a spus cuvintele înapoi îngerului, facă-mi se după cuvintele tale. Să spui și dumneata în seara aceasta, facă-mi se după cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, astăzi mă pocăiesc, astăzi te chem să vii în viața mea, să-mi schimb radical viața de astăzi și istoria și viitorul meu pentru totdeauna, să fiu împreună în împărăția lui Dumnezeu cu Dumnezeu. Amin.